Geliefdes, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.
Oh,
Ons Vader wat in die hemel is, vandag is 'n besonderse dag. Vandag kyk ons terug, nie oor ure, dae, maande nie, selfs nie oor jare nie, maar oor eeue. Ons kyk met dankbaarheid terug oor 500 jaar en ons het die voorreg om dit vanoggend hier in hierdie erediens te kan herdenk. Hier met die lees en die bestudering van daardie gebeurtenis besef ons, Heer, hoe groot U genade is. Dank ons vir U bemoeienis met ons as sondaar mens. En die besonder U bemoeienis met U kerk, die liggaam van U Seun Jesus Christus. Ja, Heer, daar was 'n donker tyd. Trouwens donker dae en donker tye van die begin af, van die sondeval af. Die mens wat so gou vergeet, die mens wat so maklik staat maak op sy eie kragte, op haar eie insigte. Elke mens wat daar die hartsbegeerte het om self God te wees oor haar of sy koninkryk. En Heer, ons lees in die woord, en ons lees in die geskiedenis, hoe elke keer gesorg het, gestuur het, gepraat het en gelei het, om weer die kudde by mekaar te bring, vergader rondom die woord, ja Heer, te skaar in die lig vanuit die duisternis. Vader, maar dis vir ons vandag nie net 'n gebeurtenis van herdenking nie. Dis ook vir ons 'n gebeurtenis van aanroep. Want Heer, ons sien 'n tyd van duisternis. Ons leef in 'n wêreld wat deur mekaar is. U woord wat geonderdruk word, U woord wat verdag gemaak word, U kerk wat ingesypel word en omver gegooi word. Ja Heer, ons sien die kudde wat dwaal. En daarom Heer, bid ons in hierdie dag dat U ons sal lei in die waarheid. Dat ons na onsself sal gaan kyk. Here, daar ook weer 'n vars nuwe bries sal trek van hervorming. Hervorming in die lewe van ons as gelowiges, maar ook in die besonder in die kerk, deur die ganse skepping heen. Heer, vandag gaan nie oor menslike prestasies nie. Vandag gaan nie net oor datums en situasies en omstandighede nie. Dit gaan oor u genade. Dit gaan oor u liefde vir ons as sondaar mens. Die feit dat u ons nooit los nie. Dit gaan oor u geduld met ons. Dit gaan oor u openbaring deur u woord. Die openbaring in die Seun Jesus Christus en die verlossing wat hy vir ons gebring het, die verlossing van sonde en dood. Vir baie van ons, Here, is dit ou nuus, afgesaagde nuus, nuus wat vir baie nie saak maak nie, wat vir baie geen betekenis het nie, nuus wat verdag gemaak word. Maar Heer, vir ons as verlostes, as gelowiges, is dit 'n vrolike boodskap. 'N boodskap van lewe en 'n boodskap van hoop. Vader, ons bid vanmôre dat U ons sal aanhoor in ons lofsange, maar dat U ook vanmôre tot ons sal spreek vanuit U woord en vanuit die geskiedenis, dat dit wat ons hoor, dat ons dit ter harte sal neem, en dat ons met 'n dankbaarheid in ons sal leef. Heer, want in ons wese is ons ook protestante, kan ons nie anders as om protes aan te teken teen die onreg. Ja, Heer, teen die dwaalleer. Ja, Heer, het ons geroep om te praat, om te leef, om te doen tot eer van U. Ongeag die omstandighede, ongeag die aanslag teen ons, Heer, mag ons ons roeping elke dag volstaan in hierdie wêreld. Vader, spreek, want U kudde luister. En ons kom na U toe in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Thank you. Liefdes, ons maak vanoggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Romeine brief. En daar is 'n baie goeie rede ook waarom ons saam lees uit die Romeine brief. Want hierdie brief het elke male die gelowiges deur die eeue heen weer tot verantwoording geroep. Daar was verskeie persone wat in die verlede deur die woorde van die Romeine brief, deur die woorde van Paulus, tot ander insigte geroep is. En so was het ook natuurlijk, ook Martin Luther, wat met die bestudering van hierdie brief besef het, dat die kerk op het dwaalweg is. Ons lees vanmorgen saam uit hoofstuk 3, en ons lees saam daarvan van vers 21 tot en met vers 31. In die Kansel Bybel is het op bladsy 151. God verlos die mens. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en is ver van God af. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweer die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe, maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deur dat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Nee, dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van werke? Nee, deur die van die geloof. Ons betoog is toch dat een mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode? Nie ook van die heidenasies nie, ja, ook van die heidenasies. Want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur dieselfde geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie, ons laat die wet juis tot sy reg kom. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vir oggend. Ons teksvers vir oggend kom uit vers 23 en 24. Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweer die verlossing deur Jesus Christus. 500 jaar, broers en susters, is vir ons as mense baie lang tyd. As ons so terugkyk oor hierdie afgelope 500 jaar, dan besef 'n mens dat daar die gebeurtenis 'n groot impak gehad het. Nie net op die kerk nie, nie net op die wêreld nie, maar in die besonder ook in die lewe van elke gelowige. As 'n mens sou vra, waaroor die reformatie gaan, sou mens dalk baie maklik kon antwoord en sê, dit was die suiwering van die kerk, van 'n klomp misbruike en 'n klomp dwaalleer. En mens wat daar selfs nog verder kon gaan om te sê, dat het eindelijk maar gaan oor 'n klomp ingewikkelde theologiese leerstellings. Maar weet die broers en susters, soos ons reeds gesê, gaan dit eindelijk oor veel meer. Dit gaan nie net oor geskiedenis nie. Dit gaan nie net oor name en datums nie. Om hierdie gebeurtenis te verstaan, en die besonder ook ons teksgedeelte vanmôre, moet ons weer 'n bietjie gaan kyk na die agtergrond. En ons het vanmôre die voorreg om te kan luister na 'n toespraak wat professor Pont geskryf het vir hierdie geleentheid. En ek wil dit graag vanmôre aan ons voorhou, want met hierdie terugkyk op hierdie geskiedenis, die lewe en werk van Martin Luther en die aanleiding tot die hervorming, kry ons ook weer die betekenis en die waarde van hierdie gebeurtenis. Dis nie net vir die kerk nie, maar ook in die besonder vir ons elkeen. Die 16e eeuse kerkhervorming as beweging is onlosmaaklik gekoppel aan die persoon en werk van Martin Luther. Kortliks kan gestel word dat Luther op 10 November 1483 in Eisleben gebore is. Na sy skoolloopbaan gaan die jong Luther na die Universiteit van Erfurt waar hy sy voorbereidende studie in 1505 afsluit met die verkryging van sy magistergraad wat hom toegang gee om verder te studeer. Sy studie aan die universiteit het glad verloop, want Luther was volgens alle getuienis 'n man met 'n buitengewone verstand en 'n besondere sterk geheue. Na 'n kort besoek aan sy ouerhuis in 1505 word Luther op pad terug na Erfurt deur swaar weer oorval. As 'n weerligstraal dan so naby hom inslaan dat hy onderste bo geruk word, roep hy sy beskermheilige Sint Anna aan en beloof om 'n monnik te word. Dit was 'n byna tipiese reaksie van 'n Romeinse gelowige uit daardie tyd. Luther verstaan die gebeure as 'n daad van God om hom as sondaar tot besinning te ruk. Die middeleeuwse Romeinse vroomheid en die uitwasse daarvan is eintlik die oorsaak dat Luther nie uit geloof nie, maar uit bygeloof hom verbind om sy sondige bestaan in die klooster te gaan inboet. Hierdie dink en lewenspatroon was in Luther se tyd al so algemeen aanvaar dat niemand dit meer bevraagteken het. Die oorsprong van hierdie lewenspatroon leef waarskynlik opgesluit in die Romeinse opvatting oor die sonde, die erfsonde en die doop en in die sakramentsleer wat daardeur bepaal word. Volgens die kanonieke reg het dit beteken dat die doop die afwassing van die erfsonde en die herstel van die mens in die oorspronklike sondelose toestand bewerkstellig het. Hoewel sondeloos is die gedoopte nog in staat om daadsondes te pleeg. Daarom is die asketiese lewenshouding van baie vroeg af in die kerk beoefen deur byvoorbeeld heeltemal uit die gemeenskap terug te trek om sodoende die moontlikheid om te sondig te vermy. Daarby was daar 'n tweede hulpmiddel om sondeloos te lewe, en die was die sakrament van die skuldbelydenis. Die sakrament stel dat die gelowige in staat om sy daadsondes by die priesters te gaan bely en daar vergifnis te ontvang en nadat hy die nodige boetedoening wat hom opgelê is, voltooi het, is hy weer sondeloos. So is die sakrament 'n soort aanvulling van die doop en kan die gelowige met die hulp van die kerk selfs hy toegang tot die saligheid in die hiernamaal verdien. So word die navolging nabootsing van Christus opvatting ook nog in die 16de eeu die normale siening van die Christelike lewe. Omdat Luther die ervaring met die weerligstraal sien as God se waarskuwing dat hy op die verkeerde pad is, beloof hy om hom van die wêreld te onttrek, om in die klooster sy sondes uit te boet en 'n sondelose lewe volgens die eise van die kerk te lei. So word Luther in 1506 as 'n volwaardige lid van die monnikeorde van die Augustynse eremiete aanvaar. In 1507 word hy verder georden as priester van die Romeinse kerk. Vanweë Luther se besondere verstandelike vermoëns het die kloosterowerhede besluit om Luther te laat inskryf aan die Universiteit van Erfurt om daar na sy oorspronklike inleidende studie tot by die magistergraad nou in die teologie verder te studeer. So gaan hy in Augustus 1508 na die universiteit en vroeg in 1509 behaal hy die graad Baccalaureus Biblicus. Na kort verblyf in Erfurt verskuif Luther in 1511 na die universiteit van Wittenberg en in Oktober 1512 promoveer hy tot doktor Theologia en word dan deur die universiteit aangestel in die vakgebied Lectura in Biblia te behartig. Dit was seker nie toeval nie, want reeds in die klooster in Erfurt het hy begin met die studie van die Bybel, naamlik die Latynse vertaling die Vulgata. Juist hierdie bestudering van die Bybel en Lutherse pogings om 'n sondelose lewe te lei, het by hom 'n lang worsteling ontketen oor die vraag: hoe kan hy voor God regverdig wees? Die antwoord wat die Romeinse godsdienst hom gegee het, was dat die sondaar die sakrament van die bieg moet gebruik. Daarvolgens sê die biegpriester, nadat hy die gelowige se skuldbelydenis aangehoor het, nou vergewe ek jou sondes. Dan word die gelowige ook nog as boetedoening 'n straf opgelê. As dit gedoen is, was die gelowige weer sondeloos. Dieterse probleem is egter dat die bieg hom nie gemoedsrus gegee het nie, dat hy werklik dan weer sondeloos sou wees nie. Ook die ander middels wat die Romeinse vroomheid aanbied om gemoedsrus te verdien, soos die kastyding van die liggaam, vaste, nagwake, oordenkings en gebede, help Luther nie en los nie sy probleem op hoe hy voor God sondeloos kan wees nie. Hoewel daar mense is soos Johan van Staphoets, die generaal vicaris van die Augustynser orde, wat as biegvader en vriend van Luther om op Jesus Christus, die gekruisigde wys, bely Luther vasgevang in die logika van die nabootsingsnavolgingsteologie. Dit beteken vir hom dat die mens met sy goeie werke die offer van Christus aan die kruis moet aanvul. So worstel Luther met sy geloofsprobleem, maar hou ook vol met sy studie, sodat hy in 1512 te Wittenberg aangestel word as professor vir die vakgebied Lectura in Biblia. Dan, met sy behandeling van die briewe van die apostel Paulus, begin Luther in die jare 1513 tot 1515 die boodskap van die Bybel verstaan en hoor hy die evangelie en sê Luther daarvan. Die hele doel van die apostel Paulus, net soos van die Here, is om die trotse mense te verneder en om hulle behoefte aan genade te leer, om hulle eie geregtigheid te vernietig en om hulle in alle nederigheid na Christus te dryf, sodat hulle kan bely dat hulle sondaars is, genade kan ontvang en ook gered kan word. Luther self het nooit 'n presiese datum aangedui wanneer hy tot hierdie insig gekom het nie, maar as alles in aanmerking geneem word, is dit waarskynlik ergens in die jaar 1518, na die publikasie van sy 95 stellings. Die stellings was immers 'n duidelike afwysing van die Romeinse skolastiese teologie, wat uitgegaan het van die gedagte dat die mens self in staat is om deur die doen van goeie werke homself te regverdig en daarom in en deur die kerk kan maak soos hy wil. Die skerp oordeel wat Luther gemaak het vanweë die misleiding wat gepaard gegaan het met die praktyk om aflaat in die kerk te verkoop. Dit was die praktyk om aan die gelowige 'n bepaalde boetedoening op te lê na hulle skuldbelydenis en vergifnis van hulle sondes by die priester. Die aflate het die boetedoening wat deur die priester aan die gelowiges opgelê is vir die ganse sondes, vir die gedane sondes afgekoop. Hier kan miskien net weer beklemtoon word as gekyk word na die 95 stellings van Martin Luther, dat Luther se sorgvuldige lees en ondersoek van die Bybel, asook sy lees van die teologiese verskillende kerkvaders, soos veral Augustinus, om uiteindelik tot die insig bring dat die Bybel God se woord word as die Heilige Gees 'n verbinding skep tussen die mens wat die Bybel lees en die inhoud van die Bybel. Daarom kan Luther later selfs sy hele kerk hervormende optrede saamvat as 'n terugkeer na die Bybel wat die woord van God is. Daarby beroep hy hom op Augustinus en die ander kerkvaders wat die geloof omskrywe as 'n gawe van God, sodat die Bybel verstaan kan word as die boodskap van die verlossing van die sondaar deur die kruisdood van Jesus Christus. Interessant is dat juist Luther se nadenke oor die begrip die geregtigheid van God, soos dit in die Psalmboek voorkom en in die briewe van Paulus, die sleutel word om die Nuwe Testament te verstaan as evangelie. Dit wil sê goeie boodskap of soos Luther dit ook dikwels self gesê het, die vrolike boodskap. So leer Luther dat die geregtigheid van God 'n gawe is wat in en deur Christus aan die gelowige geskenk word. Dit beteken volgens Luther dat Christus in ons word tot waarheid, wysheid, krag en heil van God. Dit beteken God sien Christus in ons en maak ons deur Christus regverdig. So gesien is die nuwe mens, die gelowige mens, God se werk, soos Christus God se werk is. Daarom is die uitgangspunt wat Luther stel: Christus is die inhoud van die skrif en hy kom deur die skrif na ons met sy gerig en genade. Daarom is die uitdrukking sola scriptura dieselfde as solus Christus, en dit is weer dieselfde as sola gratia en sola fidei. Dit beteken dat Luther teenoor die skolastiese teologie die uitgangspunt en aandag terugverplaas na God, sy evangelie en sy groot dade. Luther het in 1527 in een van sy preke dit so gestel: daarom is dit vir God die allerbelangrikste dat sy woord uniek en in die Christendom sal bly sonder toevoegings van allerlei menslike opvattings. Die woord kan egter nie standhou tensy mens Christus as die enigste Heer aanvaar. Waar Christus een kant toe geskuif word, daar is geen eenheid meer nie en sal daar seker 'n nuwe Babel ontstaan. Die opvatting is die agtergrond van die 95 stellings en die kern is seker stellig stelling 62. Die ware skat van die kerk is die hoogheilige evangelie van die genade en die heerlikheid van God. Sluit aan by die teksvers vir vanoggend. Luther stuur dan aan die aartsbiskop Albrecht van Magdeburg, onder wie se kerklike gesag die Universiteit van Wittenberg resorteer, ook 'n afskrif van die 95 stellings. In die skrywe stel Luther: tog behoorde die belangrikste en enigste sorg van alle biskoppe te wees om die evangelie en liefde van Christus aan alle mense te verkondig. Christus het nêrens bevel gegee om aflate te predik nie, maar nadruklik die verkondiging van die evangelie. Die reaksie op die 95 stellings. In die begin het die 95 stellings geen besondere indruk gemaak nie. Dan stuur Luther in November 1517 die stellings na die kollegas aan die universiteite van Erfurt en Nuremberg. Hulle laat die stellings versprei en spoedig het Luther se standpunt oral bekend geword. Dit bring meer dat Luther sy standpunte verder verduidelik en regverdig, en so word die stellings as ware die program vir die hervorming van die Romeinse kerk. In 1518 publiseer Luther een verdere bespreking waarin hy paus Leo die 10de vra om sy oordeel daaroor uit te spreek. Daardeur het een skerp pennestryd ontbrand waarin Luther hom op die skrif beroep teenoor die kerklike tradisie en 'n uitspraak wat nie 'n Bybelse basis het nie. In die debat stel Luther tot verleentheid van sy teenstanders dat slegs die Bybel onfeilbaar is en dat die kerklike konsilies kan dwaal. Terwyl Luther na 1517 voortgegaan het met die verdere uitwerk en publikasies van sy skriftuurlik bepaalde teologiese insigte, het die vyandskap in Rome al meer teen Luther opgebou. Daar was ook nie juist vanuit Rome enige poging om te probeer begryp wat Luther sê en bedoel nie. Die vyandskap teen hom het al meer opgebou, sodat Luther en sy werk op 15 Junie 1520 deur 'n amptelike pauslike publikasie tot ketter verklaar is en al sy geskrifte in die openbaar verbrand is, om so die amptelike misnoem met sy teologie te demonstreer. Luther antwoord daarop deur 'n reeks Romeinse publikasies ook in die openbaar te verbrand, om so sy afkeer te kenne te gee van die Romeinse teologie, wat eintlik nie meer teologie was nie, maar slegs 'n soort lewensbeskouing. Dit lei daartoe dat Luther in 1521 kerklik veroordeel en afgesny word van die Romeinse kerk. Die stryd en meningsverskil lei daartoe dat ook die keiser tot die stryd toetree om van sy kant te help om die Romeinse kerk te beskerm. Dit bring meer dat Luther ook in 1521 gedaag word om voor die Ryksdag, die parlement van daardie tyd, te verskyn en sy geskrifte en uitsprake te verduidelik. Tydens die gebeur het Luther woorde gebruik wat vandag nog weer klink. Hy het gestel, aangesien u majesteit, dit was keiser Karel die 5de, en u vorste van my 'n eenvoudige antwoord verwag, sal ek u met hierdie antwoorde verskaf. Tensy ek deur die getuienis van die skrif of klaarblyklike rede oortuig kan word, want ek het geen geloof in die paus of in die konsilies nie, aangesien dit tog vas staan dat hulle dikwels gedwaal en mekaar weerspreek het, is ek gebonde deur die skrifgetuienis wat ek aangevoer het en bly my gewete 'n gevangene van God. Ek kan en ek wil niks herroep nie, want dit is nog veilig, nog reg om teen 'n mense gewete te handel. Hier staan ek, ek kan nie anders nie, mag God my help. Keiser Karel die 5de antwoord Luther dan met die edik van Worms, waarin Luther veroordeel word en alle mense verbied word om enige iets met Luther te make te hê, en verder dat al sy geskrifte verbrand moet word. Dit kan beskou word as 'n soort afsnypunt waar Luther finaal uit die Romeinse kerk en wêreldse denke en doen verban is. Nadat Luther uit die Romeinse kerk en lewenswêreld verban is, is Luther waardeur keiser ook voelvry verklaar is deur sy vriende op 4 Mei 1521 ontvoer en as ware weggesteek in die kasteel Wartburg, sodat nog die keiser, nog die paus hom in die hande kon kry om hulle vonnisse oor hom te voltrek. Daar het Luther in Januarie 1522 begin om die Bybel in Duits te vertaal. Hiermee het Luther na sy teologiese verskywing wat hy bewerk het, 'n tweede uitgangspunt gestel waarop die protestantse teologie en kerk uitgebou moes word, naamlik die Bybel. Met die vertaling het Luther die Bybel, dit is God se woord, nie net vir die Duitse volk toeganklik gemaak nie, maar danksy die ontwikkeling van die boekdrukkuns, die Bybel in die hande van al sy taal en volksgenote gegee. Omdat Luther se teologie Bybels verankerd was en veral die inhoud van die briewe van Paulus na vore gebring het, het hy die aandag van die gelowiges weggeskuif van die mens en sy strewe na selfverlossing en die uitsprake van die paus en die kerk na die vrolike boodskap van die evangelie dat Jesus Christus, die ewige seun van God, deur sy offer aan die kruis reeds vir die mens die verlossing van die sonde is. Daarmee het Luther die kerk, hervormende beweging, op 'n vaste voet geplaas, want nou kon almal met die Bybel in die hand Luther se Bybelse argumente volg. Dit is tog merkwaardig as hierdie geskiedenis nagegaan word om te sien hoe die mens liever vanuit sy filosofies bepaalde lewens en wêreldbeskouing oor God wil dink en dan die oorkonde van God se selfopenbaring, naamlik sy woord, links laat lê, juis daarom bly Luther se oplossing vir die probleem so belangrik. Luther sal steeds onthou word as die groot voorganger in hierdie stryd. Dit is egter so dat die protestantisme verder uitgebou is deur verskillende bekwame en geniale teoloë, so die kerkhervorming reeds in die 16de eeu wyd uitgekring het, dwars oor Europa en daar vandaan verder. Geliefdes, met hierdie agtergrond rondom die reformatie, soos gesien deur professor Pont, kom die vraag vanmôre vir ons nou maar, wat is die betekenis, wat is die waarde van hierdie dag? Geliefdes, Paulus sit in min of meer dieselfde situasie. Hy sit met gelowige mense voor hom, wat verstaan het en geglo het, dat hulle hulle self kon red, deur die onderhouding van God se wet. Dit was natuurlik die Jode gewees, maar die gedagte het natuurlik ook baie sterk geleef by die heidene in daardie tyd, as gevolg van die godsdienstige wêreld, die afgodediens waaruit hulle gekom het, waar daar geglo is, 'n mens moes 'n prestasie lewer om gered te word. En dis juist met hierdie agtergrond, wat natuurlik ook net eie was in Paulus se tyd nie, maar wat mens deurgaans deur die Bybel lees, wat eintlik teenwoordig was sedert die sondeval, wat Paulus het so benadruk, wat ook vanmôre die teksvers is uit die gedeelte wat ons gelees het, dat ons gered word deur die genade van God, deur die verlossing van Jesus Christus. Hierdie woorde, broers en susters, hierdie geskiedenis kan vir 'n mens so onpersoonlik klink. Dit kan so klink na 'n teologiese uitspraak of 'n teologiese leerstelling. Maar hierdie woorde bring eintlik vir ons as mens lewe. In hoe mate? Dit bring ons weer naby by God. Dit bring ons weer in ontmoeting met die lewende God, wat vanuit sy genade en liefde hom oor ons as sondaar mens ontferm. Broers en susters, ons leef in 'n moderne tyd. Ons leef in 'n tyd waar daar soveel opgang gemaak is in die menslike denke en die wetenskap. Ons as mens kry baie dinge reg, maar ons moet ook vanoggend in skaamte erken, ten spyte van al ons menslike pogings, het hierdie wêreld eintlik nie verander nie. Is hierdie wêreld maar nog steeds gevul met sonde en gehul in duisternis? Die wêreld is nog steeds net so deurmekaar soos wat hy was direk na die sondeval. Moet ons erken dat ons as mens nie daartoe in staat was om eintlik ons omstandighede te verbeter nie. Ons kry dit nie reg om onsself vanuit hierdie toestand te verlos nie. Nog geld, nog aansien, nog mag, kry dit reg. Ons is maar reisigers deur hierdie wêreld, soos Paulus het ook by geleentheid stel. Ons het maar eintlik 'n tentwoning. En hoe ouer 'n mens word, hoe meer besef ons maar eintlik ons kortstondigheid hier. Die lewe is kort en het ook maar sy eie uitdagings en probleme. Maar geliefdes, ons ken die ware lewende God. Hierdie God wat hom aan ons geopenbaar het. Maar tog is dit so tragies, dat die mens maar ook keer op keer maar terugval op sy ou gewoontes. Hoe die mens ook keer op keer probeer om in beheer te wees, ook van God. Die ou gedagte van die toring van Babel, wat ook maar pos gevat het destyds in die kerk, met al die tragiese gevolge. Maar ons doop vanmôre herken, broers en susters, dat ons onsself ook tans bevind in 'n tyd waar dit nie goed gaan met die kerk nie. Waar dit nie goed gaan met die gelowiges nie. Waar die gelowige ook geleer word en waar die gelowige ook begin glo hy eintlik in beheer is van sy eie lewe. En daarom broers en susters is die wekroep van die reformatie vir ons vandag nog net so aktueel. Daar die 5 hoofgedagtes uit die reformatie en jy gaan vanmôre ook elkeen so boekmerkie ontvang wat jy ook in die Bybel kan bære wat ook weer die aandag vestig op hierdie 5 hoofgedagtes. Die sola scriptura, die Bybel alleen, wat Luther weer besef het, en wat die hele omwenteling bewerk het. Kom ons wees vanmôre eerlik, broer en suster, is die Bybel nog vir ons, die norma normans van ons lewe, die norm van alle norme? Lees ons nog ons Bybel, bestudeer ons nog ons Bybel met erns. Kom ons wees eerlik vanmôre, of lees ons maar net gauw-gauw 'n kort dagstukkie van iemand op die selfoon, om ons gewete te sit. Maak ons erns met die woord van God. Want daar waar nie erns gemaak word met die woord van God nie, dis daar waar gedwaal word. Die genade, sola gratia, broers en susters, dis nie deur ons eie doen en laat en hoe wonderlik en fantasties ons is dat ons onsself red nie. Ek hoor so baie kere waar mense sê, maar ek is dan so goeie mens, ek het so goeie dinge aan ander mense gedoen. Broers en susters, ons word nie gered op grond van wat ons doen nie. Ons word nie gered op hoeveel mense jy by verkeersligte geld gee nie. Hoeveel kere jy kos en klere uitdeel nie. Ons word gered op grond van God se genade. Sy genade alleen. Broers en susters, geloof, sola fidei. Wat is geloof? Sê dit so baie keer vir mekaar, is kennis en vertroue. Dit sluit ook so mooi aan, ook by die woord van God. En nie enige geloof nie. Nie geloof vir die algemeen en sê, ja maar geloof, enige geloof gaan gered word nie. Nee, die geloof, en het sluit aan met die volgende gedagte, solas Christus, in Christus alleen. Christus is ons verlosser, hy het dit self gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. Nog deur die paus, nog deur die kerk, nog deur 'n vergadering. Christus en Christus alleen. Christus is nie maar net gelykstaande aan ander gelowe se figure nie. Daarom, broers en susters, ook die laaste gedagte. Soli Deo Gloria, alle eer aan God. Ons gee so baie keer die eer en ons spandeer so baie tyd om die lewe hier te vier, om hier die wêreld te vier, om met hierdie wêreld besig te wees, om die lewe te geniet. Maar broers en susters, die eer moet God toekom. Ons moet leef voor die aangesig van God. Dis waartoe die reformatie ons ook oproep. En nou moet ons vanmôre vra weer eens, is hierdie maar net 'n gebeurtenis van die geskiedenis? Want jy weet jy, 'n dag soos hierdie gaan ook nie net oor 'n Martin Luther nie. Dit gaan nie net oor die 95 stellings nie. Dit gaan oor die waarheid van God. Dit gaan oor daardie ontdekking van God se genade weer. Dit gaan oor God wat my as mens kom aangryp. God wat my kom verlos het. God wat vir my 'n nuwe perspektief gebring het. God wat my laat besef, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Ek is van God. Ek is 'n begenadigde kind. Broers en susters, dit laat 'n mens anders dink. Laat 'n mens anders optree. Laat 'n mens anders leef. Daarom is ons kinders erfgename ook van die reformatie. En die laaste gedagte vanmôre, broers en susters, ons is ook in ons wese protestante. Kan trots wees daarop. Maar is nie net iets om hierop trots te wees nie. Dit roep ons ook op om te staan vir die waarheid. Om te staan vir God se woord. Broers en susters, ongelukkig beteken dit, as ons gaan kyk na die geskiedenis rondom die reformatie, van hierdie manne, wie se foto's ons hier vanmôre sien, Ons gaan kyk na die apostels, ons gaan kyk na ander manne na hulle in die vroeë kerk. Dan weet ons ook, om 'n protestant te wees, om op te staan vir die geloof, vir die waarheid van God, gaan ook gepaard met vervolging. Daar is nie roem en eer nie. Dit sou ons vanmôre vir Luther kon vra. Was daar vir hom eer en roem? En hy sou kon sê nee. Dit is soms 'n eensame pad. Dit is soms 'n moeilike pad. Dit is 'n pad van vervolging. Maar broers en susters, dis 'n eerbare pad. Dis die weg van Christus. Dis die smal weg waarvan die woord ook getuig. Nou broers en susters, 500 jaar lê agter die rug. En eintlik sou ons môre eintlik kon sê, dit gaan meer veel meer as dit 500 jaar. Dit gaan oor God se bemoeienis. Dink aan daardie tyd van Elia, daar die 7000 wat oorgebly het. Vir God se versorging van sy kudde. Ons weet nie hoe die toekoms lyk nie. Ons weet nie waar nog 'n verdere 500 jaar gaan wees of nog duisende jare gaan wees nie. Ons weet nie, maar terwyl ons hier is en nou is, het ons die opdrag om dit wat die hervorming weer op die tafel geplaas het, nie net te herdenk nie, maar ook verder te vat. En mag die Here ons daarin genadig wees. Amen. Geliefdes, ons sing nou uit Gesang 558, strofes 1, 2, 3 en 4, ook as antwoord op vanoggend se prediking. Vader, wat 'n voorreg om vanmôre hier te kon wees. Vader, ons dank U dat U ons vrygespreek het deur U genade in U seun Jesus Christus. Dat ons nie nodig het om iets te doen om gered te word nie. Maar dat ons reeds gered is deur die versoeningsdood van U seun. Ja, Heer, vir die wêreld maak dit nie sin nie. Vir die wêreld is dit 'n dwaasheid, niks vir niks en baie bietjie vir 'n tikkie, sê die ou spreekwoord. Maar Here, U is anders. Want U is die enigste ware lewende God. En het juis U genade en liefde aan ons kom toon. Vader, vul ons in hierdie oggenduur met 'n dankbare hart En dat ons ook bereid sal wees om ons kruis op te neem, U te volg en U te dien. Ja, Heer, dat ons sal opstaan vir die waarheid van die evangelie, ongeag die teenstand wat daar mag wees. Vader, ons dankie vir U kerk, ons dankie vir hierdie gemeente, ons dankie vir die gemeenskap van gelowiges. Vader, sterk U woord in hierdie dag. Laat elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat U die ewige, gans andere God is, die skepper van hemel en aarde. Vader, hou ook so U hand oor elkeen van ons uitgestrek, as ons hier vandaan gaan vanoggend. Heer, dat ons hier die waarheid van die reformatie, hier die wilskrag van die reformatie, sal uitdra in woord en in daad. Ons bid dit in ons verlosser se naam, Jesus Christus. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.